Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Իշխանությունն ու ընդդիմությունը պայմանավորվել են նոր հանդիպման մասին, քաղաքական երկխոսությունը թափ է հավաքում. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է արտագաղթի խնդրին, նրա կարծիքով արտագաղթը տնտեսական շարժառիթներ ունի։
Հիմնական մասը դա բացատրում է աշխատատեղի բացակայությամբ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մամլոցարայությունը հերքում է Սանահին Իվանքի մասին վեհապարին վերագրվող խոսքերը։
Նման արտահայտությունները, որ ինքը գործ չունի սարերի վրա գտնվող բանկերով երկերոսնը, չի եղել։
Տրաֆիկինգի դեմ պայքարում Հայաստանն առաջընթաց է արձանագրել ԱՄՆ ՊԵԿ դեպարտամենտի զեկույցին արձագանքում է ոստիկանությունը։ Քաղաքապետարանում քաղաքաշինական նոր վիճահարույց ծրագրեր են քննարկվել։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև հաղորդումներ մարզերից, մամուլի տեսություն, միջազգային անցուդարձը կներկայացնենք մոլորակ ծրագրով, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Երկխոսության նպատակով Հայաստանի իշխող կոալիցիայի ձևավորած աշխատանքային խմբի եւ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության երկրորդ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 26-ին կառավարության ընդունելությունների տանը։ Իշխանության եւ ընդդիմադիր կոնգրեսի երկխոսության շրջանակներում առաջին հանդիպումը հիշեցնենք հուլիսի 18-ին էր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես պատասխանել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձին։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատել են Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակից։ Պատասխանի մանրամասները չեն հաղորդվում։ Մեդվեդևի ուղերձը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին էր փոխանցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հուլիսի 8-ին կարճատև այցեր կատարելով Երևան եւ Բաքու։ Ռուսաստանի նախագահի առաջարկներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը պաշտոնական Մոսկվային էր փոխանցել հուլիսի 18-ին։ Եվրամիությունը պատրաստ է ֆինանսապես աջակցել Ղարաբաղյան կարգավորման Եվրամիության ընդարձակման և Արևելյան գործընկերության քաղաքականության գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն մեր ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Եվրամիությունը ուզում է մեծացնել իր ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրում և պատրաստ է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ տրամադրել կարգավորմանը նպաստելու համար, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Շտեֆան Ֆյուլեն երեք ժամանել է Վրաստան, որտեղ այսօր հանդիպում է Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին գոհունակություն է հայտնել Եվրամիության հետ Վրաստանի համագործակցությունը։ Այդ վրաստական լրատվամիջոցների Ֆյուլեի այցի ժամանակ քննարկում են նաև Վրաստանին 4 միլիոն եվրոյի չափով դրամաշնոր հատկացնելու ծրագրերը։ Երևանի ժամանել թուրք գործարարների պատվիրակությունը 30 հոկանոց պատվիրակությունը գլխավորող Վանի առևտրա արդյունաբերական պալատի խորհրդի անդամ Աբդուլլահ Թունջ Դեմիրը այսօր հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 11-ին կարող է իրականացվել Երևան-Վան առաջին ուղիղ ավիաչվերթը, դրանով սկիզբ կդրվի Երևանի և Վանի միջև կանոնավոր օթային հաղորդակցությանը։ Ըստ Թունջ Դեմիրի, միջազգային թռիչքների սպասարկման նպատակով Վանի օդանավակայանում նոր տերմինալ է կառուցվում։ Երևանում այսօր նաև հուշագիր է ստորագրվել Հայաստանյան և Թուրքական տուրիստական ընկերությունների ասոցիացիա ստեղծելու վերաբերյալ։ Վրաստանի դատարանը քիչ առաջ բավարարել է հուլիսի սկզբին ձերբակալված 3 հեղինակավոր ֆոտոթղթակիցներին արագացված ընթացակարգով պայմանական ազատազրկման դատապարտելու դատախազության միջնորդությունը և նրանք ազատ են արձակվել դատարանի դահլիճից։ Ողները մեղադրվում են Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ։ Վրաստանի նախագահի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիցեն և արտգործնախարարության արտահաստիկային ֆոտոթղթակից Գյորգի Աբդալաձեն դատապարտվել են 4 ական տարվա պայմանական ազատազրկման, իսկ EPA գործակալության ֆոտոլրագրող Զուրաբ Կուրցիկիձեն 3 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Մեղմ պատժամիջոցի ընտրության հարցում դատախազությունը հաշվի առել նրանց ինքնախոստովանական ցուցմունքները, որոնցով ֆոտոթղթակիցները օժանդակել են քննությանը։ Մեղքը չընդունելու դեպքում ֆոտոլրագրողներին սպառնում էր մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնենք, մինչ ինքնախոստովանական ցուցմունքները նրանք հայտարարում էին, որ առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, քաղաքական շարժառիթներ ունի և կապված է իրենց լրագրողական գործունեության հետ։ Սերբիայի իշխանությունները այսօր Հաագայի դատարանին են հանձնել նախկին Հարավսլավիայի տարածքում պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ մեղադրվող Գորան Հադիչին։ Այս տարվա մայիսին Ռատկո Մլադիչի ձերբակալությունից հետո Հադիչը վերջին կասկածյալներով 7 տարի թաքնվում էր արդարադատությունից։ Նա հուլիսի 20-ին ձերբակալվեց. 1991-ից 95 թվականներին Խորվաթիայի Սերբերի առաջնորդ և Սերբական Կրայնա ինքնահռչակ հանրապետության նախկին նախագահ Գորան Հադիչին Հաագայի դատարանը մեղադրում է հարյուրավոր խորվաթների սպանության և հազարավորների տեղահանման մեջ. Եվրամիությունը նրա ձերբակալությունը որակել է կարևոր քայլ Եվրամիությանը Սերբիայի անդամակցության ճանապարհին։ Մակն առաջարկում է խաղաղություն հաստատել Լիբիայում և ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն ապստամբների և իշխանական ուժերի հավասար ընդգրկմամբ։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Մակի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Աբդուլ Ալ-Հաթիբը ընդդիմության հետ երկխոսության ծրագիր է առաջարկում Լիբիայի իշխանություններին, ըստ որի ձևավորվելիք ժամանակավոր կառավարությունը պետք է նշանակի նախագահ, վերահսկի ոստիկանության գործողությունները, նպաստի համերաշխության մթնոլորտի ձևավորմանը, որից հետո կգումարվեն խորհրդարանական ընտրություններ և կընդունվի նոր սահմանադրություն։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Կադաֆին առայժմ մերժում է ապստամբների հետ երկխոսության հնարավորությունները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության երկար սպասված երկխոսությունն արդեն հունի մեջ է ընկնում։ Միջազգային հանրությունը ողջունում է ընթացող երկխոսությունը, օրերս Հայաստան այցելած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը գործընթացը դրական էր համարել, ասելով, թե շատ գոհ է երկխոսության մեկնարկով, ինչը անհրաժեշտ է Հայաստանում քաղաքական միջավայրի կարգավորման համար։ Ֆիշերը կոչ էր արել կողմերին բարեխղճություն ցուցաբերել հաջողության հասնելու համար։ Երկու շաբթի օր առաջին հանդիպումից հետո ընդդիմությունը վերապահումներ ուներ հետագա հանդիպման վայրի և ձևաչափի շուրջ։ Այսօր ահա իշխանությունն ու ընդդիմությունը պայմանավորվել են նոր հանդիպման մասին, թե որտեղ և ինչ օրակարգով է անցնելու երկրորդ հանդիպումը, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Երկխոսության նպատակով կոալիցիայի ստեղծած աշխատանքային խմբի և Հայազգային կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակության երկրորդ հանդիպումը կկայանա հաջորդ երեքշաբթի օրը կառավարության ընդունելությունների տանը։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող երկխոսության մասնակից Լևոն Զուրաբյանը։
Այսօր զանգահարեց Դավիթ Հարությունյանը, մենք նախորդ հանդիպման ժամանակ փոխանակել էինք հեռախոսի համարներ և կարևորել էինք, որ մյուս հանդիպման կազմակերպման համար կբանակցենք, իր հրավիրով հանդիպեցինք կառավարության ընդունելության տանը, նաև ծանոթանալու համար առաջարկվելիք նոր տեղի պայմանների հետ, պայմանավորեցինք, որ բանակցությունները կտեղափոխվեն կառավարության ընդունելության տուն։
Իշխանության և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել հուլիսի 18-ին Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարած հանրային խորհրդի տարածքում։ Այդ օրը հանդիպման մասնակիցներին չէր հաջողվել ձևավորել երկխոսության օրակարգը, ինչպես հանդիպումից հետո լրագրողներին փոխանցեցին Հակից Լևոն Զուրաբյանն ու իշխանական աշխատանքային խմբից Դավիթ Հարությունյանը։ Մոտ 2 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ կողմերը ընդամենը ներկայացրել էին իրենց տեսակետները երկխոսության վերաբերյալ։ Մի քանի օր պարզ չէր կկայանա հանդիպում երկխոսող պատվիրակությունների միջև թե ոչ։ Իվերջո շաբաթվա սկզբին հակահայտարարեց, որ պատրաստ է նոր հանդիպման, բայց մի քանի պահանջ առաջ քաշեց. Հետագա հանդիպումները պետք է կայանան չեզոք վայրում, հանդիպումները կամ պետք է հեռարձակվեն ուղիղ եթերով, կամ էլ կողմերի քարոշչական հավասար հնարավորությունները ապահովելու նպատակով կոնգրեսի պատվիրակությանը յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո պետք է հանդրային հեռուստատեսությամբ առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրվի իր տեսակետները հանդրությանը ներկայացնելու համար։ Նաև պետք է վերացնել հանդրային հեռուստաընկերությամբ և մյուս հեռուստաալիքներով Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքների մասին իրազեկող նյութերի հեռարձակ մանարկելքը և վերջում պետք է դադարեցնել կոնգրեսի հանրահավաքներից առաջ իրավապահ մարմինների կողմից բնակչության ահաբեկումը։ Իշխանական կողմը այս հայտարարությանը ծանոթանալուց հետո պատասխանեց, որ պատրաստ է քննարկել հակի բարձրացրած հարցերը։ Հակամակարգողը այսօր մեզ ասաց հանդիպման վայրի փոփոխության մասին իրենց առաջ քաշած պահանջը իշխանությունն արդեն կատարել է։
Իշխանական ինստիտուտի շենք չէ, այդտեղ ոչ մի մարմին չի գործում, այդտեղ լիովին բավարարվում են մեր բոլոր պահանջները։
Հայազգային կոնգրեսի իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ կենտրոնանալու է արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցի վրա, սակայն Զուրաբյանի պնդմամբ ուժի մեջ են մնում այս տարվա մարտի 1-ի ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությանը ներկայացրած 15 պահանջները, Հիշեցնեմ, հակառաջնորդը պահանջել էր տնտեսության, կառավարման և օրինականության ապահովման բնակավարներում ցուցաբերած խայտառակ թերացումների համար անմիջապես զբաղեցրած պաշտոններից հեռացնել 10-ից ավելի պաշտոնյաների, նրանց թվում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին, Կենտրոնական բանկի պետեկամուտների կոմիտեի նախագահներին, գլխավոր դատախազին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, ոստիկանապետին։
Շատ ավելի կենտրոնացած ենք արտահերթ ընտրությունների խնդրի վրա։ Բայց բնական է, որ երբ որ այդ հարցը լուծվի, մյուս քայլը լինելու է ամբողջ այս ընտրական համակարգի վերափոխումը, որ երաշխիքների ստեղծումը, մասնավորապես բնականաբար Գարեգին Ազարյանը տեղ չպետք ունենա այդ կենտրոնական ընտրական արտադրողը։
Հակահաջորդ երեքշաբթի հույսունի ձևավորել բանակցությունների օրակարգ։
Մյուս հանդիպման ժամանակ մենք կձեռնարկենք օրակարգի ձևավորման խնդրի լուծումը։
Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչ բանակցությունների մասնակից Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, որ ամեն հերթական հանդիպման ժամանակ կկարողանան մեկ քայլ առաջ կատարել, սակայն դժվարանում է ասել, կհաջողվի արդյոք պատվիրակություններին օրակարգ ձևավորել հաջորդ հանդիպման ժամանակ։
Դժվարանում ասել, արդյոք մի հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի դա անել, թե ոչ, բայց իհարկե մեր նպատակը այն է, որ մենք ձևավորենք հարցեր, որոնք քննարկելու ենք, և նաև որոշենք, թե ինչպես ենք քննարկելու այդ հարցերը։
Մինչև սեպտեմբեր բանակցությունների անցկացման համար ընդդիմության սահմանած վերջնաժամկետը հնարավոր կլինի համաձայնեցնել արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցը, իշխանության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի տեսակետը հարցրի։
Ես չեմ կարծում, որ սեպտեմբերի իրականում վերջնաժամկետը ծրագրային ընդդիմությունը նշեց։ Խնդիրը հետևյալն է, մենք պետք է փորձենք գալ այնպիսի արդյունքների, որոնք օգտակար են երկրին, և հենց այդ տեսանկյունից էլ մասնակցում ենք իր խոսությանը։
Դուք շարունակում եք բացառել արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։
Այս փուլում իհարկե ես չեմ տեսնում դեռևս դրա համար համապատասխան հենք, բայց կարծում եմ հենց դա էլ պետք է լինի քննարկման առարկա։
Ընդդիմությունը իշխանության հետ երկխոսություն սկսելիս հայտարարում էր, որ ունի քննարկելու մեկ հարց՝ արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցն է դա։ Տեղեկացնեմ նաև, որ կողմերը հավասար իրավունքներով են գնում բանակցությունների, մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանը մեռազոկանին փոխանցեց, որ ընդդիմությունը, ինչպես և իշխանությունը, հնարավորություն ունի հանդիպումը լուսաբանող լրագրողներին հավատարմագրել, դա միայն իշխանության գործառույթը չէ։ Հանդիպումների պարբերականության հարցը դեռևս հստակեցված չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտագաղթի թեման մշտապես ակտուալ է Հայաստանի համար, սակայն վերջերս արտագաղթի շուրջ մտահոգությունները սրվեցին։ Թեման առավել թեժ սկսեց քննարկվել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի աղմուկ հանած հարցազրույցից հետո։
Չէ, ամեն ինչ անում, որպեսզի մարդիկ չփախնեն, որ այդ քրիտիկական զանգվածը մնա ստեղ, ոստեղ լինի հեղափոխություն, բայց ինչպես անենք, որ մարդիկ մնան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչպես անենք, պետք է մենք նենց անենք, որ կյանքը Հայաստանում լինի ավելի լավ, քան այդ երկրում։
Արտագաղթի վերաբերյալ մտահոգություններն ամրապնդելու եկան հունվար-ապրիլ ամիսների ուղևորափոխադրման ցուցանիշները։ Դրանց համաձայն 4 ամսում Հայաստանը լքել է 45,000 մարդ, իշխանությունները շտապեցին բացատրել, որ տարվա կտրվածքով արտագաղթի չափն այդքան էլ մեծ չէ, քանի որ մեկնողների մեծ մասը աշխատանքային միգրանտներ են և տարվա ավարտին հետ են վերադառնում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 խորհրդակցություն էր հրավիրել թեմայի շուրջ, հորդորելով պատշաճ ներկայացնել և մեկնաբանել ներկայացվող թվերը։
Կիսատ-պռատ եզրակացությունների ու մակերեսային վերլուծությունների միջոցով բավականին ակտիվ շահարկումներ ուղղակի անխուսափելի են դառնում։
Սակայն մտավորականները, որ վերջերս նաև նամակով դիմեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, համարում են, որ արտագաղթի հիմնական վնասը Հայաստանի համար այժմ ոչ այնքան քանակն է, որքան որակը։ Այսօր էլ Տիգրան Սարգսյանը, ով խորհրդակցության ընթացքում վստահեցրել էր, որ բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ կներկայացվի հստակ միջոցառումների ծրագիր, այցելել է Օշական, այնտեղ հանդիպել է արտագաղթի սպառնալիքի մասին նահազանգող մտավորականների հետ։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վարչապետը Օշականում հանդիպելով Հայաստանի գրողների միության անդամների ու մտավորականների հետ հայտարարեց, որ կառավարությունը ևս մտահոգում է Ռուսաստանի համերկրացիներ ծրագրով Հայաստանից Ռուսաստան մեկնելու գործընթացը։ Այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի քաղաքացիներին ընտանիքներով մեկնել Ռուսաստան, ստանալ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ու մշտական աշխատանք։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում համերկրացիներ ծրագրին մասնակցելու նպատակով դիմել է 26,000 մարդ, սակայն վերաբնակչի կարգավիճակով Ռուսաստան մեկնել է 1,500։ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով այս հարցը քննարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստով քաղաքում կայացած հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում։
Մենք մեր ռուս գործընկերների ուշադրություն հրավիրել ենք այս հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ծրագիրը այդ ստանդարտներով չի կարելի իրականացնել եւ այս խնդիրը դառնալու է միջպետական մակարդակով քննարկումների առարկա, արձանագրվել է մեր ուրեմն հանդիպման ժամանակ եւ մենք պետք է քաղաքական մակարդակում այս խնդիրը լուծենք։ Իհարկե, միգրացիոն ծառայությունները պետք է գործեն Հայաստանում, բայց նրանք չպետք է ունենան առանձնահատուկ կարգավիճակ եւ նրանք չպետք է զբաղվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Ռուսաստան տեղափոխելու խնդրով եւ մենք աչալուրջ ենք լինելու այս հարցում հետեւողական, որպեսզի այս երևույթը մեզանում տեղ չլինի։
Հայաստանի մտավորականներն այս ամսվա սկզբին վարչապետին եւ ազգային ժողովի նախագահին հասցեագրված նամակում ասել էին, թե արտագաղթը Հայաստանից վերածվում է տնտեսական եւ ազգային աղետի։ Բաց նամակին միացած բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ազատ Եղազարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ներկայացնում էր միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցկացված հարցման արդյունքներն այն մասին, թե Հայաստանի բնակիչները ինչպիսի պատկերացումներ ունեն իրենց ապագայի մասին Հայաստանում։
Հարցվածների 40-46%-ը իրենց ապագան Հայաստանում չեն տեսնում։ Իմ տպավորությամբ հետագնապալից խնդրում։
Վարչապետը նշեց, որ իրենք ևս տագնապած են։ Պատասխանելով Եղազարյանի հարցին, Սարգսյանը ներկայացրեց այն գործոնները, որոնք ստիպում են Հայաստանցուն իրապագան փնտրել Հայաստանի սահմաններից դուրս։
Կարծում եմ, որ էական տեսակարարքի շիրը այդ հարցողների, որոնք տալիս են այդպիսի պատասխան, պայմանավորված է տնտեսական հանգամանքներով։
Ապագայի նկատմամբ վստահության ձևավորում, աշխատատեղերի բացում այս գործողությունները պետք է լինեն մեզ համար առաջնահերթ, ասում էր վարչապետը, հավելելով, թե կառավարության կողմից անցկացված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ միգրացիայի շարժառիթում երկու հիմնական գործոն կա. Առաջինն աշխատանքի բացակայությունը, ինչի մասին շեշտել է կառավարության կողմից հարցվածների 40%-ը, երկրորդ գործոնը բավարար կենսամակարդակ ունենալու համար միջոցների բացակայությունն է, այդ գործոնի մասին նշել է հարցվածների 32%-ը։ Սարգսյանի ներկայացմամբ կա եւս մեկ գործոն՝ բարոյահոգեբանական գործոնը։
Արժեքային համակարգով, որով մեր հասարակությունը այսօր առաջնորդվում է, եւ այդ տեսակետից նրանք չեն համակերպվում այդ միջակայքի հետ եւ իրենց համար որոնում են այլ հասարակություններ։
Հանդիպմանը ներկա տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանն անդրադառնալով նաև կապիտալի արտահոսքին վարչապետին հարցնում էր, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունն այս ուղությամբ։
Մարդիկ են դրվում նաև կապիտալն է արտահոսում երկրից։
Ի պատասխան վարչապետը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը պարբերաբար ուսումնասիրություններ է կատարում պարզելու իրավիճակը։
Կենտրոնական բանկը այս գործառույթը իրականացնում է բավականին պրոֆեսիոնալ մակարդակով եւ մենք այդ պատկերացումները ունենք, թե ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդ տեսակետից ահագնացող երևույթներ ունենք։
Ամփոփելով վարչապետը նշեց, որ կառավարությունն անում է հնարավորը կանխելու արտագաղթն ու ստեղծելու անհրաժեշտ պայմաններ Հայաստանում ապագայի նկատմամբ վստահություն ունենալու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օշական։
Արտագաղթին նպաստում է նաև Հայաստանի տնտեսության կենտրոնացվածությունը, այն որ Հայաստանի տնտեսությունը կենտրոնացած է մենաշնորները շատ փաստում են ոչ միայն համաշխարհային բանկն ու իրենք գործարարները, դա նաև ընդունում է կառավարությունը։ Մենաշնորը նաև գազամատակարարման ներտնային սպասարկման ոլորտում։ Քաղաքացիները տարեկան որոշակի գումար են վճարում մեկ ընկերության, որ վերջինս ստուգի բոլոր սարքավորումների ապահովությունը։ Ինչպես պնդում են այդ համակարգի կողմնակիցները, դա օգնում է ոլորտում բարձի թողի վիճակը կանխելուն։ Ամեն ինչ շատ պարզ է. Կամ եք ընկերություն և ողջ պատասխանատվությունը նրա վրա է։ Մյուս կողմից բնակիչները չունեն ընտրության հնարավորություն։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Անկախ փորձագետ Նվեր Սարգսյանի գնահատմամբ Հայաստանում ներտնային գազասպասարկման հարցը մի տիպիկ օրինակ է, երբ պետական որոշումներով ձևավորվել է մենաշնորային դաշտ, դաշտում գործող միակ ընկերությունը սահմանում է բարձր սակագներ և ստանում է գերշահույթներ։ Սարգսյանը նման կարծիք հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, որի ժամանակ AEG Service տնօրինության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ միասին քննարկվում էր բնակարաններում գազ օգտագործող սարքերի սպասարկման ոլորտը։ Ինչպես այսօր պարզ արձավ բանախոսների ելույթներից, Հայաստանում ներտնային գազասպասարկումը 2005 թվականից իրականացնում է մեկ ընկերություն։ Սկզբում դա Հայ-Ռուս գազարդն էր, սակայն 2007 թվականից այդ ծառայության իրականացումը Հայ-Ռուս գազարդը պատվիրում է AEG Service-ին։ Փորձագետ Նվեր Սարգսյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ սպասարկման համար վճարվող գումարի մի զգալի մասը կազմում է փականագործի աշխատանքի դիմաց նախատեսվածը։ Փականագործը AEG սերվիսի այն աշխատակիցն է, ով տարվա ընթացքում պետք է մի քանի անգամ գա ու ստուգի, թե արդյոք անվտանգ է աշխատում գազօգտագործող սարքը։ Եթե տանը կա գազօգտագործող 1 սարք, փականագործի աշխատանքի համար տարեկան վճարվում է 559 դրամ, 2 սարքի դեպքում մոտ 2600 դրամ, իսկ 3-ի դեպքում 3300 դրամ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ 1 սարքի դեպքում գումարը 559 դրամ է, 2-ի դեպքում այն ավելանում է ավելի քան 4.5 անգամ, իսկ 3-ի դեպքում գրեթե 6 անգամ, ընդգծեց Նվեր Սարգսյանը եւ շարունակեց.
Հիմնականում ինչով է պայմանավորված այդ միանգամից 559-ից 2600 եւ 3200 տարբերությունը, պայմանավորված է աշխատողների թվով, որոնք այցելում են մեր բնակարան։ Եթե սակագնում նայեք, եթե 1 սարքի դեպքում 2 այցա տարեկան լինում, եթե այցելի 1 փականագործ, 2 եւ 3 սարքի դեպքում միջինացած նախատեսված է, որ դի այցելի 3 փականագործ։
Բայց իրականում ըստ Սարգսյանի բնակարանները այցելում է հիմնականում 1 փականագործ։ Իսկ վճարում ենք 2, 3 կամ 4 փականագործների աշխատանքի դիմաց։ Այն որ AEG սերվիս ընկերությունը ստուգումները չի իրականացնում 2, 3 կամ 4 փականագործների մասնակցությամբ, ըստ Նվեր Սարգսյանի վկայում է նաև այն, որ
AEG ընկերությունը 612,000 բաժանորդ սպասարկելու համար 1300-ից 1400 փականագործ պիտի ունենա, բայց այսօր AEG ընկերության ընդհանուր աշխատողների թիվը 995 է, եւ մոտավորապես իմ հաշվարկներով այդ, այսպես ասեմ, ոչ իրական աշխատողներին տրվող աշխատավարձը, որը ակադեմիայի մեջ է մտած, մոտավորապես 100 միլիոն դրամից ավելն է կազմում։
Ըստ Սարգսյանի, տարեկան մոտ 88 միլիոն դրամ էլ ընկերությունը իր բաժանորդներից գանձում է բլանկների դիմաց, յուրաքանչյուր բաժանորդից 120 դրամ, երբ 2010 թվականին 14 նախարարություն գրենական պարագաների վրա ծախսել էին 48 միլիոն դրամ։ AEG Service ընկերության տնօրեն Աշոտ Հովսեփյանը արձագանքեց, թե սակագինը սահմանվել է դեռ 2005 թվականին, մինչդեռ անցած 6 տարիների ընթացքում հանրապետությունում աճել է միջին աշխատավարձը եւ իրենք նույնպես բարձրացրել են այն 80,000-ից դարձնելով 110,000։ Բացի այդ, անցած 6 տարիներին տեղի է ունեցել գնաճ ընդհանուր առմամբ 38%։
Միաձ ես բոլորի հարցնամ, սպասարկման որակնա կարևոր, թե 1200 հոգի կամ 900 հոգի։ Ավելի լավ չի 900 հոգի 1100 դրամ աշխատավարձով սպասարկեմ, քան 1300 հոգի 50,000։ 50,000-ը դից սպասարկում եմ։
Հովսեփյանը շարունակեց, թե ընկերությունը անցած 4 տարվա մեջ կատարել է մոտ 500 միլիոն դրամի ներդրում, բարելավելով իր տեխնիկական հնարավորությունները։
Ես կուզեի, որ ավելի շատ խոսենք որակի մասին։ Մոնոպոլիայի վերաբերյալ, մոնոպոլիան մենք չենք ստեղծել, մոնոպոլիան, եթե իմ ազգական կարծիքն եք ուզում իմանալ, անվտանգությունը պետք է ելնի իրոք մոնոպոլ կարգավիճակում։
Իդեպ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու 2007-ին Հայրուս գազարտը ստիպված եղավ հրաժարվել սպասարկումից եւ այն փոխանցել AEG սերվիսին, վերջինիս առաջին փոխտնօրեն Մկրտիչ Ջալալյանը նշեց, թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դժգոհ էր Հայրուս գազարտի աշխատանքից։ Թերությունները մնում էին կոչկված, չկար շահերի բախում եւ այդ իսկ պատճառով Հայրուս գազարտը նշված ծառայության իրականացումը պատվիրակեց AEG սերվիսին, որպիսի առաջանա շահերի բախում, ընդգծեց Ջալալյանը։ Միջդեռ ինչպես պարզ դարձավ ասուլիսի վերջում, AEG Service-ի տնօրեն Աշոտ Հովսեփյանը 2001-ից մինչև այս տարվա հունվար ամիսը եղել է Հայրուս գազարդի փոխտնօրեն, իսկ մինչ այդ 97-ից 2001 թվականներին աշխատել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, որն էլ ներկայում հաստատում է ընկերության առաջարկած ցակագները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի վերջերս հրապարակված համատեղ զեկույցը, որ վերլուծում էր վստահության մակարդակը, մի ուշագրավ փոփոխություն էր արձանագրել, որ վստահության ամենամեծ անկումը Հայաստանում արձանագրել է եկեղեցին։ Կրոնական հաստատություններին վստահող հայաստանցիների թիվը նվազել է 40%-ով։ Վերջերս Հայաստանի եկեղեցիների և հոգևորականների շուրջ տարբեր աղմկահարույց պատմություններ են իհայտ գալիս։ Մի կողմից մամուլն արձանագրում է եկեղեցիների անմխիթար վիճակը, մյուս կողմից հաշվում եկեղեցուն և որոշ եկեղեցականներին նվիրաբերված շքեղ մեքենաները։ Վերջերս Սանահինի անմխիթար վիճակի շուրջ էր աղմուկ բարձրացել։ Թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր-Վահրամ Քահանա Մելիքյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կտրականապես հերքեց վերջին շրջանում մամուլում և սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն շրջանառվող պնդումները, թե հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի հետ զրույցում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ի պատասխան Սանահինի վանական համալիրը վերանորոգելու հորդորներին ասել է, թե մեջբերում լեռներում գտնվող վանքերի հետ ես գործ չունեմ։ Մեջբերման ավարտը։
Ես այստեղ ներկայում իբրև Վեհապար Հայրապետի մամլոխոսնակ։ Եվ հետևաբար ձեզ փոխանցում եմ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքը եւ պնդումը։
որ նման կերպ, նման արտահայտություններով, որ ինքը գործ չունի սարերի վրա գտնվող բանկերով եկեղեցիներով, չի եղել։
Բավականաչափ բուրն մթնոլորտում անցած մամլո ասուլիսին ներկա էր նաև ինքը։ Խնդրո առարկա զրույցի մասնակից հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը, ով լրագրողների խնդրանքով ևս մեկ անգամ ներկայացրեց 2006 թվականին իր ճարտարապետ Արմեն Հախնազարյանի և վեհապար հայրապետի հանդիպման մանրամասները։ Հուշարձանագետի խոսքով իրեն զրույցի ընթացքում ներկայացնելով կատարվող աշխատանքները, վեհապարը մասնավորապես ասել է, թե 84 օբյեկտ են կառուցում։ Ապա հանդիպման ավարտին դիմելով վեհապարին, Հախնազարյանն ասել է, թե ըմբռնումով են մոտենում մի շարք բնակավայրերում նոր եկեղեցիներ կառուցելու անհրաժեշտությանը։ Սակայն
խնդրեինք, որ հնարավորինս ուշադրություն դարձնեինք նաև մեր միջնադարյան դարերից մնացած հուշարձաններին, օրինակ վերեց այդ պահին, ասես սանահինի պես վանքի տանիքին անտարի աճել։ Վեհապարը խոժորվեց ուղակի, ասեց, ես այդ սարերի վրա եղած վանքերի հետ գործ չունեմ։ Այնուհետև շարունակեց մի ձեռքի մատները ծալելով, ես չեմ թողնի, որ Գեղարդի վրայից մի քար ընկնի, ես չեմ թողնի Խորվիրապի վրայից մի քար ընկնի, և կրկնեց նույն խոսքը, իսկ այդ սարերի վրա եղած վանքերի հետ ես գործ չունեմ։
Վահրամ Քահանամելիքյանը մինչդեռ կասկած հայտնեց ասվածի իսկության կապակցությամբ, ներկայացնելով հետևյալ պարզաբանումները։
Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի սրտացավության, բայց մեղադրել ամենայն հայոց կաթողիկոսի նպակաս սրտացավության մեջ կան որևէ այլ ոք, չեմ կարծում, որ պատշաճ է։ Ճիշտ է, պարոն Կարապետյանը նշում է, որ բառ առ բառ է վկայակոչում, բայց փոքրինչ կասկածի եմ ենթարկում, դա, որովհետև 80-ից ավելի այո այդ ժամանակ շինարարություններ ընդնանում էին տարբեր սրբավայրերում եւ տարբեր այլ պատմական շինություններում, բայց վեհապար հայրապետը երբեք օբյեկտներ չի անվանում, դա իր բառապաշարի մեջ չկա։ Եվ բացի այդ, կարծում եմ, որ առաջնահերթության խնդիրներ, որ ներկայացվում էր, եւ կարծում եմ զրույցի հենց շարունակությունը, որ ունեցել է պարոն Կարապետյանը Արմեն Հախնազարյանի եւ վեհապար հայրապետի, դա է փաստում։ Այո, կան մեզանում առաջնահերթություններ, որոնց հիման վրա աշխատանքները իրականացում են եւ ձեռք բերված կամ հայթայթված միջոցները գործադրվում են։
Տեր Վահրամը հակադարձեց նաեւ շրջանառվող այն տեղեկություններին, թե մայրաթորը չարթարացված ու մեծածավալ ծախսեր է կատարում։ Նախորդին Արմինֆո գործակալությունը հղում կատարելով իր աղբյուրներին հաղորդել էր, թե միայն վերջին տարում մայրաթոր Սուրբեջմիածինը Հայաստանում ճապոնական Toyota կոնցեռնի ներկայացիչ Toyota Երևան ընկերությունից ձեռք է բերել 309,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ 7 ավտոմեքենա։ Վահրամ Քահանամելիքյանի պատասխանը։
Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի եկամուտները հետևյալ կերպ են գոյանում։ Մայրաթորի բյուջեի 16-18% գոյանում է եկեղեցներում իրականացվող մոմավաճառությունից, այն նվիրատություններից, որոնք որ եկեղեցներում գանձանակների մեջ ժողովրդի կողմից նետվում են, նաև գրականության վաճառքից, մնացյալ գումարը հայթայթվում է անհատ բարերարներից և ազգային կառույցներից, կազմակերպություններից։ Այն, ինչ որ 3-3-ան տարածվեց առնչված մայրաթորի կողմից գնված մեքենաների շուրջ, պարզապես տեղեկացնեմ, որ եթե ուշադիր հետևել է գրատությանը, 2 տարի առաջ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի կողմից այդ մեքենաները նվիրաբերվել են մայրաթոր Սուրբեջմիածնին, և մայրաթորը ինքը այդ գնումները չի կատարել։
Առհասարակ, որքանով է թափանցիկ եկեղեցու գործունեությունը և որքանով է մայրաթորը հաշվետու հանրության առջև։ Այս հարցինի պատասխան Վահրամ Քահանամելիքյանը նշեց, որ Գերագույն հոգևոր խորհրդում յուրաքանչյուր տարի հրապարակվում է մայրաթորի գործունեության, այդ թվում ֆինանսական գործունեության հաշվետվությունը, ինչը հետագայում տպագրվում է Էջմիածին պաշտոնական ամսագրում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Տեր Պետրոսյան Սարգսյան հանդիպումը ժամանակի ընթացքում թերևս դառնալու է անհրաժեշտություն։ Իհարկե, իշխանությունը պետք է իջնի այդ վերամբարձտոնից և հրաժարվի որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ձևակերպումից, քանի որ խոսքը հանրապետության առաջին նախագահի մասին է։ Եթե նույնիսկ մի կողմ թողնենք այն, որ Տեր Պետրոսյանը Հայաստանում խոշորագույն քաղաքական միավորման առաջնորդն է, անդիմադիր Բևեռի ղեկավարը, Տեր Պետրոսյան Սարգսյան հանդիպումը աստիճանաբար դառնում է ժամանակի հրամայական, ձեռք բերելով ներքաղաքական գործընթացի ինդիկատորի նշանակություն։ Հայաստանյան իրավիճակը պահանջում է ոչ ստանդարտ լուծումներ, կարծրատիպերի ձերծ մեխանիզմների կիրառում, ավելորդ վերաբարձություններից ազատագրում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Եվ այսպես իշխանությունների ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե իրենք դեմ են արտահերտ ընտրություններին, բայց պատրաստ են կոնգրեսի հետ քննարկել նաև այդ հարցը։ Սա իհարկե առաջընթաց է։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ նրանք հայտարարում էին, որ այդ թեմայի քննարկումը բացառված է։ Բայց մյուս կողմից էլ կտրուկ ուժգնացել է կոնգրեսի դեմ իրականացվող քարոշությունը, և ակնհայտ է, որ դա արվում է ոչ առանց իշխանությունների խրախուսման։ Ինչու ենք վստահ դրանում, որովհետև կոնգրեսի դեմ իրականացվող քարոշության մեխնայինը, որ ընդդիմությունը իբր ժողովրդի թիկունքում գաղտնի բանակցություններ է վարում իշխանությունների հետ։ Ընդ որում, իշխանությունները շատ հանգիստ կարող են վերջ տալ այդ խոսակցություններին և հարցը փակել, բայց չեն անում։ Կոալիցիոն պատվիրակության անդամները օրինակ հայտարարում են, որ դեմ են բանակցությունները ուղիղ եթերով հեռարձակելուն։ Եվ գիտեք թե ինչով է պատճառաբանում դա։ Իբր բանակցող կողմերը ուղիղ եթերը կարող են օգտագործել այլ նպատակներով։ Սրա մեջ իհարկե որոշակի տրամաբանություն կա, բայց դա ավելի շատ վերաբերում է ոչ թե կոնգրեսին, այլ իշխանություններին։ Ինչու? Որովհետև իշխանական համակարգը շատ փխրուն կառույց է, և եթե բազմաթիվ մեծ ու փոքր չինովնիկներ տեսնեն, որ իսկապես ուղիղ եթերով արտահերտ ընտրությունների հարց է քննարկվում, այսինքն Սերժ Սարգսյանի դիրքերը այնքան էլ ամուր չեն, իսկ գույն խոճապի կմատնվեն և կսկսվի այն, ինչ սովորաբար տեղի է ունենում խորտակվող նավերում։ Երկրի խմբագիրը ասում է. Հայաստանի հասարակությունը երկընտրանքի առջև է գնալ համակերպել իմիտացիոն զարգացումների հեռանկարի հետ կամ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելով կենսական փոփոխությունների հասարակական պահանջներ ձևակերպել։ Սա ընտրություն է դեպի հետագա դեգրադացիա տանող կայունության և հասարակության պահանջով պարտադրված համակարգային փոփոխությունների միջև։ Ներկայումս իշխանությունը և արմատական ընդդիմությունը համերաշխորեն բանակցում են հետագա զարգացումները առաջին տարբերակով առաջ մղելու համար։ Սա նման են մանիպուլյացիայի, որն ընդամենը բացառում է իրական փոփոխություններին ուղղված նախաձեռնությունների թեկուս տեսական հնարավորությունները։ Մինչդեռ երկրորդ ռացիոնալ տարբերակի կենսագործման միջոցները մնում են անորոշ՝ մի կողմից դաշտում գործող մնացած ուժերի գերպասիվության, մյուս կողմից հասարակական պահանջների չբանաձևման և դրանց հիմա վրա նոր գոյություն ունեցող մարտահրավերներից բխող քաղաքական օրակարգ չձևավորելու պատճառով։ ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արման Գրիգորյանը մասնակցել էր Աքսել Ֆիշերի հետ հանդիպմանը։ Սրա վերաբերյալ առավոտի թղթակիցը հարցնում է. ԵԽԽՎ-ի համազեկուցողի հետ զրույցի ընթացքում ըստ հաղորդագրության խոսել եք միջազգային դիտորդական 2000 հոգանոց առաքելության ուղարկման մասին։ Այդ առաջարկին ինչ արձագանք է եղել հանդիպման ժամանակ։ Պատասխան. Նրանք չեն ասել, թե մենք դա կանենք կամ չենք անի։ Կարծիք է հնչել, որ արդեն իրենց դարն ապրել են ընտրությունների վերահսկման և դիտորդական առաքելությունների առկա մեխանիզմներն ու պրակտիկան։ Հայաստանի նման վարչակարգերը արդեն ադապտացվել են այդ մեխանիզմներին, և այդ կիսատ մոնիթորինգը, կիսատ պռատ դիտորդական առաքելությունները նույնիսկ ավելի մեծ վնաս են տալիս, քան եթե ընդհանրապես չլիներ որևէ մոնիթորինգ, որովհետև լեգիտիմության կնիք են դնում շատ վատ ընտրությունների վրա, միաժամանակ ի վիճակի չլինելով վերհանել կամ բացահայտել իրական խախտումները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱԱՍ-ի Ենոքյանը։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրով։ Եվրամիությունը ցանկանում է ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում։ Թուրքիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո հնարավոր է տեղաշարժ հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Մոսկվայի իշխանությունները ծրագրում են ընդլայնել քաղաքը։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Եվրամիությունը պատրաստվում է ավելի ակտիվ դերակատարություն ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Դժվար չէր իհարկե կռահել, որ այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ այս կառույցը աստիճանաբար ուժեղացնում է իր ներկայությունը, իր ներազդեցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմ հանդիսացող երկրներում, Ադրբեջանում և Հայաստանում, իր նոր հարևանություն և արևելյան գործընկերություն ծրագրերի միջոցով։ Եվրամիությունը միշտ էլ ասել է, որ պատրաստ է ֆինանսական օժանդակություն հատկացնել լայն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեն մեծ պայմանագիրը համաձայնության կամ Ղարաբաղի շուրջ։ Հեղին է, մենք հիմա մի նոր մեկնաբանություն ունենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, և այդ մեկնաբանության հեղինակը բավական բարձրաստիճան եվրոպաշտոնյա է։
Այո, Հրայր, Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակիցը զրուցել է Եվրամիության ընդարձակման և արևելյան գործընկերության քաղաքականության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ, ով ևս մեկ անգամ հավաստիացրել է, որ պաշտոնական Բրյուսելը ուզում է մեծացնել իր ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրում և պատրաստ է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ տրամադրել կարգավորմանը պատրաստելու և տարածաշրջանը վերականգնելու համար։ Այժմ մենք ավելի ավելի շատ գումարներ ենք ներդնում կողմերի միջև վստահություն ամրապնդող միջոցառումներում, լինի դա Մերձնեստրում, թե Ղարաբաղում, սակայն դա միայն առաջին քայլն է։ Բրյուսելը կարող է ավելին անել, քանի որ այժմ Եվրամիության արտաքին գերատեսչության կարողությունները ընդարձակվել են, իսկ խնդիրը կարգավորելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը մեծացել, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Վերջինիս խոսքով պաշտոնական Բրյուսելն արդեն իսկ շատ ակտիվ դերակատարություն է ստանձնել իր հարևանությամբ գտնվող մեկ այլ հակամարտության, Մերձնեստրի խնդիրը կարգավորելու հարցում, և պատրաստ է նույն քայլերը ձեռնարկել նաև Ղարաբաղի պարագայում։
Իսկ դա ինչ կարող է նշանակել հեղինը։
Ըստ էության փաստենք միայն մեկ բան, որ Մերձնեստրի շուրջ բանակցություններն ընթանում են 5 գումարած 2 ձևաչափով, և այդ գումարած 2-ը Միացյալ Նահանգներն են ու Եվրամիությունը, որոնք հանդես են գալիս դիտորդի կարգավիճակով։ Բացի այդ, հայտնի է նաև, որ Եվրամիությունը բավական մեծ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրեց Մոլդովային, Մերձնեստրին և Ուկրաինային, սահմանային անցակետերը ամրապնդելու և սահմաններում անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով։ Նաև մեծածավալ ներդրումներ են կատարվում կրկին կողմերի միջև վստահությունը ամրապնդելու, քաղաքացական հասարակությունները զարգացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ հարկ է փաստել, որ հերթական անգամ իր հարցազրույցում Եվրամիությունը փաստում է, որ մեծացնելով իր ներգրավվածությունը, Բրյուսելը որևէ նպատակ չունի փոխարինել Միսկի խմբի որևէ անդամին կամ փոխել այս ձևաչափը։ Չեմ կարծում, մենք գործ ունենք Միսկի խմբի այս կամ այն անդամին փոխարինելու հետ։ Կարծում եմ, այս փուլում կողմերը և Միսկի խումբն է, որ պետք է պայմաններ ստեղծեն Եվրամիության առավել մեծ ներգրավվածության համար, սակայն մեր կողմից կա պատրաստակամություն, ինչպես նաև կարողությունների ընդարձակման հնարավորություն, ասել է Ստեֆան Ֆյուլեն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի տղտակցային հարցին, թե հատկապես ինչ միջոցառումներ կարող է ձեռնարկել Եվրամիությունը, Ստեֆան Ֆյուլեն ասել է. Մենք կարող ենք աջակցության փաթեթ մշակել, երբ կողմերը վերջնական համաձայնության կգան։ Այդ փաթեթը կներառի միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն սոցիալական և տնտեսական զարգացմանը։ Անհրաժեշտության դեպքում Եվրամիությունը կարող է նաև վերականգնել ենթակառուցվածքները, որոշակի շրջաններ վերստին մյուս երկրների հետ կապելու համար։ Աջակցության այս փաթեթը կարող է ամրապնդել նաև քաղաքացիական հասարակության և այլ ուժերի դերը, ինչը շատ օգտակար կարող է լինել հաշտեցման ճանապարհին։
Հայ թուրքական գործընթացում որոշակի ակնկալիքներ կային, որ հունիս ամսին Թուրքիայում կայացած համազգային ընտրությունները վերջապես ճանապարհ կբացեն Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերություններ հաստատելու համար։ Ենթադրություն կար, որ Էրդողանի կուսակցությունը կհաղթի ընտրություններում և հայ թուրքական գործընթացն էլ կձերբազատվի նախընտրական քաղաքականության զսպաշապիկներից։ Հաղթած կառավարությունը անկաշկանդ կերպով առաջ կտանի հաշտեցման գործընթացը։ Ինչ այդպես է արդյոք, ինչ է տեղի ունենում իրականում, Հրաչ։
Կարող ենք ասել, որ թուրքական մամուլը, մասնավորապես Թուրքիշ Դեյլի Նյուսը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները, գրում է, որ նախատեսվում է, ակնկալվում է նոր թարմ առաջարկներ, նոր քայլեր կատարել, որպեսզի ամրապնդվի վստահությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործում, և այս դեպքում խոսքը եկեղեցիների վերանորոգում չէ կամ քաղաքական հայտարարություններ, որ այո, պահպանում են արձանագրությունների ոգին, այլ ավելի կոնկրետ քայլեր։ Մասնավորապես նշվում է, որ այսպիսի մի տարբերակ է քննարկվում Երևանում բացել թուրքական ավիաուղիներ, այդ խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկի գրասենյակը։ Վերջնականապես այդ որոշումը դեռ ընդունված չէ, բայց նշվել է, որ սա շատ լրջորեն քննարկվում է, լուրջ քննարկման առարկա է։ Այսպիսի մի քայլ ևս նախատեսվում է Երևան-Վան չարտերային թռիչք բացել, և այս մասին այսօր Երևանում կայացած հայ-թուրքական բիզնես ֆորումում նույնպես հայտարարվել է։ Քաղաքական դիրքորոշումների առումով, Հրայր, այստեղ նշվում է, որ Հիլարի Քլինթոնը, երբ անցած շաբաթվա վերջին այցելել էր Անկարա, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես երրորդ կողմ ցանկանում է ավելի ուղղակի դերակատարություն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացում։ Նշեմ, որ սա նույնպես անանուն դիվանագետի հաղորդագրություն է, այսպիսի պաշտոնական հայտարարություններ չեն եղել, և այս դիվանագետը նաև նշել է, որ շարունակվում է նաև Շվեցարիայի միջնորդությունը։ Եվ ըստ նրա 2009-ին այդ արձանագրությունները, որ չեն վավերացվել, կողմերը ցանկանում են ինչ-որ քայլեր անել այդ գաղափարին հավատարիմ մնալ, իրականացնել, միջև դրանք ներկայացնեն խորհրդարան, միջև դրանց վավերացումը, արդեն ինչ-որ քայլեր անեն վստահությունը ամրապնդելու համար, և նաև նշվում է, որ եթե նույնիսկ սահման ամբողջությամբ չբացվի, ապա այս գաղտնի բանակցությունների քննարկման առարկաներից մեկն էլ այն է, որ գոնե մի անցակետ բացվի։ Հրայր, նշեմ, որ շատ վերլուծաբաններ նշում են, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ ինչ-որ ավելի կոնկրետ քայլեր կկատարի միջև 2015 թվականը, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, որ մեղմի այդ հզոր շարժումը, որ կկատարվի ամբողջ աշխարհով մեկ, և այսօր ևս այդ թուրքական մեկնաբանները նշում են, որ 2013-2014 թվականների ընթացքում հավանաբար տեսանելի արդյունքներ կարող են լինել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ճարտարապետական լուծումներից, կենտրոնական թաղամասերի կառուցապատումից և ընդհանրապես քաղաքաշինության հակասական լուծումներից դժգոհ են նախկին խորհրդային հանրապետությունների գրեթե բոլոր մայրաքաղաքներում, այդ թվում Երևանում, Թբիլիսիում ու հատկապես Մոսկվայում։ Մոսկվայի նախկին քաղաքագլուխ Յուրի Լուշկովի կինը, Ելենա Բատուրինան, հայտնի շինարար էր և միակ ռուսկին միլիարդատերը։ Նրա շինարարական գործարքները հասնում էին նախկին խորհրդային կայսրության ամենագլխավոր քաղաքները, որոշ տեղեկությունների համաձայն նա նույնիսկ գործարար շահեր ուներ նաև Երևանում։ Հիմա պարզվում է, որ Մոսկվայի նոր քաղաքագլխի կինն էլ շինարարության ոլորտի գործարար է, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի իշխանությունները Մոսկվան ընդլայնելու մի նոր ծրագիր են նախաձեռնել։ Ենթադրվում է, որ մայրաքաղաքը ընդլայնվելու է 1/3-ով 40,000 հեկտարով։ Այս թվերը հնչեցրել է Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Բորիս Գրոմովը։ Սա նախագահ Մեդվեդևի առաջարկն է հանել դաշնային մի շարք ինստիտուտներ Մոսկվայի կենտրոնից և ուստեղության նոր քաղաք կառուցել։ Գրոմովի փողածը կառուցվելու են նոր փողոցներ, երկաթ գծեր բնակելի և բիզնես շենքեր։ Այս նոր շինարարությունը կարող է ձգվել 10 տարուց ավելի և կախված կլինի Ռուսաստանի իշխանությունների կամքից, գետը հետաքրքրությունն այս նախագծի հանդեպ պահպանվի, ապա գուցե հնարավոր լինի ավելի արագ այն ավարտել։ Այսօր Մոսկվան անտանելի է ճանապարհային խցանումների առումով և հատկապես դեպի օդանավակայաններ տանող մայրուղիները սովորաբար անանցանելի են լինում, բացի այս երկրի բոլոր դաշնային կառույցները տեղակայված են քաղաքի պատմական կենտրոնում, ինչը նույնպես գալիորեն դժվարեցնում է մոսկվացիների և զբոսաշրջիկների երթևեկությունը։ Այս նախագծով այսօր հետաքրքրված են Ռուսաստանի շինարարական ընկերություններն իհարկե։ Նկատեմ, որ այս ոլորտում հայերը բավականին մեծ տոկոս են կազմում, ի նկատի ունեմ այն ընկերությունները, որոնց հեղականատերերը հայեր են։ Հիշեցնեմ, նախկին քաղաքապետ Լուշկովի և Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Գրոմովի հարաբերությունները մեղմ ասած լարված էին, և Լուշկովի օրոք նման նախագիծն իրականացնելը բարդ կլիներ, ասում են փորձագետները։ Ենթադրվում է, որ Մոսկվայի կազմում են ընդգրկվելու, այսպես ասած, Նանոգրադ, Կոլկվան և Ռուբլևո-Արխանգելսկայ մայրուղում կառուցվող միլիոնատերների քաղաքը։ Մինչդեռ այս հսկայական նախագծերի ֆոնին նոր սկանդալ է զարգանում։ Բանն այն է, որ Մոսկվայի այսօրվա քաղաքապետ Սոբյանինի կինը նույնպես բիզնեսով է զբաղվում, ինչև Լուշկովի կինն է, և որոշ տեղեկություն կա այն մասին, որ ճանապարհաշինարարական ընկերություն ունի Սոբյանինի կինը և Ռուսաստանի մի շարք թերթեր վերջերս գրել էին, որ հենց քաղաքապետի կնոջ ղեկավարած ընկերությունն է անցկացնում այսօր ճանապարհային աշխատանքներ Մոսկվայի կենտրոնում։ Այսպես Մոսկվայի իշխանությունները որոշել են, որ կենտրոնի մի հատվածում ասֆալտը պետք է փոխել սալիկներով, և լրագրողները գրել էին, որ այդ աշխատանքներով հենց Սոբյանինի կնոջ Իրինա Ռուբինչկի ընկերությունն է զբաղվում, սակայն այսօր քաղաքապետարանի խոսնակ Անդրեյ Ցիբինը հերքել այս տեղեկությունը, նշելով, որ ճանապարհային աշխատանքները ուրիշ ընկերություններ են անցկացնում և Ռուբինչկի հետ դրանք որևէ կապ չունեն։ Սակայն Ցիբինը չի ասել, թե ինչով է զբաղվում Սոբյանինի կինը, ավել են վերջում, որ երբ Սոբյանինը նորից նշանակվել Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում, նա հայտարարել է, որ իր կինը բիզնեսով չի զբաղվում։ Եվ մի բան էլ վերջում, քանի որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում են կուտակված այս հսկա երկրի ֆինանսների առնվազն 90%-ը, կարելի է ենթադրել, թե ինչ հսկայական գումարներ են հատկացվելու այս նոր շինարարության վրա, և ինչպես են ծախսվելու այդ թվում նաև պետության հատկացրած գումարները։ Որոշ փորձագետներ Լուշկովի պաշտոնանգությունը նույնիսկ այս նախագծի հետ են կապում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Մոլորակը բարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Շարունակելով քաղաքաշինության թեման, վերադառնանք Երևան։ Այստեղ վիճահարույց քաղաքաշինական ծրագրերը առատ են, և չնայած դրան օրեցօր գումարվում են նորերը։ Չեն հասցրել մարել կառավարության շենքի բակում նախատեսվող գմբեթի այսպես կոչված թմբուկի նախագծի շուրջ կրքերը, հայտնի է դառնում երկու նոր նախագծի մասին՝ երկու հյուրանոց Արամի փողոցում և Հանրապետության հրապարակում մետրոյի մոտ։ Այսօր ճարտարապետները քննարկել են դրանց նպատակահարմարությունը, մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երևանի կենտրոնում երկու նոր հյուրանոցային համալիրներ են կառուցվելու։ Առաջինը մետրոյի Հանրապետության հրապարակ կայարանի տարածքում, մյուսը Արամի փողոցում։ Ըստ նախագծի Հանրապետության հրապարակ կայարանի եզրագծով և Նալբանդյան փողոցի անկյունագծով պետք է կառուցվի 7-8 հարկանի հյուրանոցային համալիր, նախատեսված 100 հոգու համար։ Քաղաքաշինական խորհուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ երեք որոշեց հավանություն տալ այդ հյուրանոցի կառուցմանը, իսկ Արամի 36 հասեյում նախատեսվող 20 հարկանի հյուրանոցի նախագիծը քաղաքաշինական խորհրդի անդամները միաձայն մերժեցին, առաջարկելով սահմանափակել հյուրանոցի հարկայնությունը, նկատի առնելով հարակից շենքերի բարձրությունը։ Այսինքն հյուրանոցը կկառուցվի, բայց ոչ թե 20 հարկանի, այլ ավելի ցածր։ Ճարտարապետ Սասուն Քալաշյանն ասում է, որ մասնավոր ներդնողը ցանկանում է հյուրանոցը կառուցել հենց այդ հատվածում։ Ինքը եղել է մեկն այն անդամներից, ով քաղաքաշինական խորհրդում ձեռնպահ է քվեարկել։
Խնդրում չի, որ ինվեստեն կարելի առաջարկել մեկ այլ տեղ, ասում է, իհարկե կարելի առաջարկել ցանկացած տեղ, բայց ես ինվեստորը այստեղն եմ ուզում։
Հիշեցնենք, որ վերջերս Հանրապետության հրապարակում և հարակից տարածքում նոր շենքերի, մասնաշենքերի կառուցումը հանրային լայն քննարկումների առարկա էր դարձել։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է կառավարության շենքի գմբեթի կառուցմանը։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն ասում է, որ այս բոլոր կառուցապատումները շղթայական բնույթ են կրում։
Հյուրանոցը և մնացածը, որը իրականացվում է և մնացած քաղաքաշինական խորհրդում, դա իրականում լեգիտիմացնում է Հանրապետության հրապարակի կառավարության շենքի գմբեթը։ Դա լեգիտիմացնում է բոլոր այն զաշգալկա հիշեցնող շենքերը, որոնք այս շրջապատային Հանրապետության հրապարակը։ Հանրապետության հրապարակը այս երկրի թիվ մեկ հուշարձանն է։ Հանրապետության հրապարակի կորստով որևէ մեկը որևէ բարոյական արժեք չունի, այլևս խոսա Երևան ցանկացած ժառանգության պահպանության համար։
Քալաշյանն էլ ասում է, որ կառավարության շենքի գմբեթի այն նախագիծը, որը ներկայացվել է որպես թամանյանական նախագիծ, ամենևին էլ թամանյանին է չէ։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի այդ պնդումն էլ, որ քաղաքաշինության խորհուրդը կողմ է քննարկել, չի համապատասխանում իրականությանը։ Սարհատ Պետրոսյանն ու Սասուն Քալաշյանը պնդում են, որ խորհուրդը քվեարկել է հենց թամանյանի նախագծի օգտին։ Դրա ձևափոխված տարբերակին քաղաքաշինական խորհուրդը դեմ է եղել։
Թամանյան նախագիծը գիտեք ինչ էր։ Մի հատ դալիճ։ Ո՞նց է արեք ներգրավել, գիտեք։ 13 հարկանի շենք, 13 հարկանի շենք այդ կոնֆիգուրացիայի մեջ։
Քաղաքաշինական խորհրդի անդամ Սասուն Քալաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նաև նշեց, թե ինքը խոսակցություններ է լսել, որ արտաքին գործերի նախարարության շենքը պատրաստում են վաճառել և տեղում հյուրանոց կառուցել։ Այդ լուրը չհաստատեցին արտաքին գործերի նախարարությունում, մինչդեռ ճարտարապետները պնդում են, որ մտադրություն իրոք եղել է, որը սակայն կարող է չընդունվել։ Իսկ առկա իրավիճակի մեղավորը նրանք տեսնում են ոչ թե անհատներին, այլ համակարգը։ Քալաշյանի խոսքով քաղաքաշինությունը նույնպես դարձել է մենաշնորի զոհ։
Ուղղությամբ այսօր սեպականաշնորված է։ Սեպականաշնորհական մեխանիզմները, սուբյեկտները, դա քաղաքի գլխավոր ճարտարապետներն են։ Եթե մենք ուզում ենք, որպես երևույթը վերանա, առաջարկի հարցի լուծում որպես վերացնել քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ ինստիտուցիոնալ դասը։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել էր իր ամենամիազեկույցը տրաֆիկինգի դեմ պայքարի վերաբերյալ, որտեղ ամփոփել էր, թե ինչ առաջընթաց են գրանցել երկրներ 2010 թվականին մարդկանց առևտրի դեմ պայքարում։ Պարզվել էր, հայաստանյան իշխանություններն այս ոլորտում որոշակի առաջընթաց ապահովել են, չնայած կառավարության գործողությունները ամբողջությամբ չէ, որ համապատասխանում են տրաֆիկինգի վերացմանն ուղղված նվազագույն չափանիշներին։ Այսօր այդ զեկույցին արձագանքել է ոստիկանությունը, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Մեկնաբանելով պետ դեպարտամենտի զեկույցում տրված գնահատականը, թե Հայաստանի կառավարության գործողությունները ամբողջությամբ չէ, որ համապատասխանում են տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն չափանիշներին, ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 4-րդ վարչության տրաֆիկինգի դեմ պայքարի բաժնի պետ Տիգրան Պետրոսյանը ասաց, որ արտառոց ոչինչ չկա, սա ընդհանրական գնահատական է բնորոշ զեկույցի երկրորդ խմբում ընդգրկված բոլոր երկրներին։
Երկրորդ խմբերի բոլոր երկրների համար, եթե ուսումնասիրեք երկրորդ խմբում այլ երկրներին վերաբերող մասերը ձեզ ուղի, ապա կտեսնեք, որ նույնը գրված է այդ երկրների համար։
Հիշեցնենք, մինչև այս տարվա սկիզբը Հայաստանը դեռ հատուկ վերահսկողության երկրների ցանկում էր։ Տիգրան Պետրոսյանի համոզմամբ զեկույցում հնչեցված գնահատականները քաղաքական չեն, նա զեկույցը միանշանակ դրական է գնահատում, ասաց, որ այն մեծ օգնություն է Հայաստանի կառավարությանը մեկ անգամ ևս անդրադառնալու տրաֆիկինգի դեմ պայքարում առկա բացերին։
Կարծում եմ, եթե մենք փորձեինք գնահատել մեր աշխատանքը, ավելի շատ տերություններ կգտնեինք, քան պետ դեպարտամենտի զեկույցում է նշված։ Այդ զեկույցը հիմնականում հիմնված է հենց մեր կողմի ծարված հայտարարությունների, մեր վիճակագրության հիման վրա։ Մենք ինքներս ենք բարձրաձայնել բոլոր այն խնդիրները, որոնք ներառված են այդ զեկույցում։
Տրաֆիկինգի գծով փորձագետ Հայօգնության միության Երևանի գրասենյակի ղեկավար Աննա Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե բացահայտ է, որ օրենսդրությունը զգալիորեն բարելավել է և կա առաջընթաց, սակայն խնդիր կա օրենքների արդյունավետ կիրառման հետ կապված։
Կար ժամանակ, երբ որ մանկատնից ուղղակի խմբերով էին երեխաներ տանում և արաբական Էմիրություններ և Թուրքիա։ Այսօր մանկատան երեխան շատ ավելի պաշտպանված է։ Կարծում եմ, որ մենք ունենք խնդիրներ մեխանիզմների կիրառման դաշտում, որովհետև հաճախ օրենսդրությունը լավ ձևակերպված է, գրեթե կատարյալ է, բայց հաջորդ քայլը, այսինքն միջգերատեսչական մարմինների մակարդակով, կարծում եմ, խնդիր կա։
2008-2009 թվականների համեմատությամբ ոստիկանությունը արձանագրել է տրաֆիկինգի դեպքերի զգալի նվազում։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում հարուցվել է 10 քրեական գործ, որոնցից 8-ը կանանց պորնկության դրդելու դեպքեր են, 5-ը Հայաստանում, 3-ը Արաբական Էմիրություններում։ Հարուցված մեկ գործ վերաբերում է անչափահասին մուրացկանության մեջ ներգրավելուն, եւս մեկ դեպք Ռուսաստանում հայաստանցիների աշխատանքային շահագործման մասով է։ 20 գործ հարուցվել է հարակից հանցատեսակներով, որոնք նպաստում են տրաֆիկինգին։ Մեղադրվում են հյուրանոցային համալիրների աշխատակիցներ, տաքսու վարորդներ, կավատներ։
Ամենից նվազել են այն ավանդական դեպքերը, որ կային, այսինքն երբ տասնյակ կանայք փոխադրվում էին արտերկրի, մասնավորապես Էմիրություններ, Թուրքիա եւ այնտեղ ենթարկվում շահագործման։ Վերջին դեպքերը հիմնականում վերաբերում են 1-2 զոհերով շահագործման դեպքերին։ Կարծում եմ դրա հիմնական պատճառը համարժեք իսկ բաժի կիրառումն է։
2011-ի առաջին կիսամյակի տվյալներով 4 անձ է դատապարտվել տրաֆիկինգով զբաղվելու համար, ազատազրկման միջին չափը 7 տարի։ Ըստ պետ դեպարտամենտի զեկույցի, Հայաստանում տրաֆիկինգի են ենթարկվում ռուս կանայք։ Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի բաժնի պետի փոխանցմամբ խոսքը մի բացահայտված դեպքի մասին է, երբ Վոլգոգրադից եկած 24 կանայք շահագործվել էին Մերկապարի գիշերային ակումբում։ Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով տրաֆիկինգի դեմ պայքարում Հայաստանի համար ամենախնդրահարույց երկիրը Թուրքիան է։ Պետրոսյանը այստեղ քաղաքական տեքստ է տեսնում, պնդելով, որ Թուրքիայի կառավարությունը խնդիր է դրել Հայաստանի համար վարկաբեկի չիմքերով ներկայացնել դեպքերը։ Հայաստան ուղարկվող գրությունների մեկ օրինակ էլ Թուրքիան ուղարկում է Ինտերպոլի կենտրոնական գրասենյակ, որպեսի, ինչպես Տիգրան Պետրոսյանն ասաց, հետագայում տարբեր վիճակագրությունների մեջ ցույց տա, թե բազմաթիվ քաղաքացիներ մարմնավաճառության համար վտարվել են Թուրքիայից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Լոռո մարզի գյուղերի համար ճանապարհների վատ վիճակը գլխավոր խնդիրներից է։ Գյուղեր տանող ճանապարհները ոչ միայն ձմռանն են փակվում, այլև ամեն ուժեղ անձրևից հետո։ Գյուղերը օրերով կտրվում են արտաքին աշխարից։ Գյուղացիները հոգնել են բողոքելուց, ասում են, խորհրդային տարիներից ի վեր որևէ նորոգում իրենց ճանապարհները չեն տեսել, անգամ նախընտրական ասֆալտապատումն է շրջանցել դրանք։ Տեղից իրավիճակի մասին պատմում է Մարիաննա Պեպանյանը։
Լոռու մարզի Գաճաճկոտ գյուղ տանող ճանապարհն անհանգստացնում է գյուղացիներին։ Ոչ միայն անբարեկարգեն միջհամայնքային ճանապարհները, գյուղի ներսում նույնպես երթևեկելու համար գյուղացիներին ամենագնաց մեքենաներ են պետք գալիս, ասում է Գաճաճկոտի գյուղապետարանի ավագ մասնագետ Ռուսլան Պողոսյանը։
Գյուղամիջից վերև, եթե ես մի մեջ շոկալ ուրեմ մեքենով ալավերդուս բերի կամ ստեղից առելեմ, դա պրոբլեմ է, գնալտեմ հանդերի ձիբեռնեմ կամ եսիմ մի ռիդուշի մեքենա առնի, որ այդ ալուրը ես տուն հասցնեմ։
Գյուղը քաղաքին կապող միակ հասարակական տրանսպորտը 5 տարի առաջ դադարել է գործել։ Ճանապարհների պատճառով մեքենան հաճախ փչանում էր ու ավելի շատ ծախսեր պահանջում, քան եկամուտ բերում սեփականատիրոջը։ Հիմա քաղաք գնալու համար սպասում են գյուղ եկած պատահական մեքենայի կամ ոտքով են ճամփա անգնում։
Պրիմիտիվ հարց է, էլի ճանապարհը սարքելը։ Տարին գոնյա մի անգամ մի գրե դեր կցեն մաքրեն, որ տրանսպորտը աշխատի։
Մենք ոչ կարում ենք մեքենա առնենք, առած մեքենան էլ չի լինում, մետա եկել եք դեպի գոր չի լինում։ Չանում, շարքից դուս է գալի։
Հիմա ճուն եք, հա մեքենա։
Ունեցել եմ, հեսա։ ուրախ կարամ էլ քշեմ, չեմ կար արդեն, շարքից դուրս եկեք, գյուղը ճամփեք, դա մեծ մաս։
Իրենց գյուղտանող ու գյուղամիջյան անբարեկարգ ճանապարհների մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բողոքեցին նաև հագվցիները, հագվիում նույնպես հասարակական տրանսպորտ չի աշխատում, ինչի պատճառով գյուղ մթերքը չի իրացվում։
Լասում, եթե դու ճամփովն ես գնում, եթե դու գոհ ես, ես էլ եմ գոհ, ոնց են գոհ։ Անձրևը գալիս է, կարում չես միջով գնաս, մեքենան գալիս է, միջին ամնում։
Պարաչիկ ասում սարք են ճամփեքը։
Ում ասենք, տեղը ցույց տու, ես գնամ դիմիմ։
Գեղապետին։
Գեղապետն ի՞նչ անի, գեղապետն էլ վերևն ամտիկանում։
Հագվու բնակիչ Տիգրան Մայլյանը ամենագնաց մեքենա ունի։ Ամառվա այս շրջանում անասունների համար նախատեսված խոտը գյուղացիների տան մոտ է հասցնում։ Իր կատարած ծառայության համար հիմա կրկնակի ավելի է վերցնում, քանի որ ճանապարհ չկա, մեքենան շուտ է փչանում, վառելիքն էլ կրկնակի է ծախսվում։
Շատ վատ վիճակ է։ Մարդիկ ինձ փող են տալիս, որ իրանց տուկերը բերեմ դուրս հասցնեմ, չեմ թողում շատ բարձեն, որովհետև ճամփեքը վատ վիճակի, ավախում եմ ավտոն շուրտամ, սենց գալիս եմ դուրը, մի կով էլ չեն տալի, ասում են թանկ ես ուզում։ Բայց ինչ անեմ, ճամփա չկա, պերվով գնում եմ դաշտը յետ գալիս, կամ մի հատ ավտոյա հանդիպում, գնալ դի գեղի ծերը հասնի, որ իրար ճամփա տանք։
Ներհամայնքային ճանապարհների շինարարությունը հագվում այս տարի կսկսվի, ասաց գյուղապետ Հայկ Ասարմայելյանը։ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի վճարած բնապահպանական վճարներից հագվի նույնպես մասհանումներ է ստանում, ու այս տարի նախատեսված 8 միլիոն դրամը պատրաստվում են ծախսել ճանապարհների վերանորոգման համար։
Գյուղի մեջ ունեն մոտավորապես 2.5 կիլոմետր ճանապարհ և 2 կիլոմետր էլ միջամայքայինն է մերը։ Եթե դրանք ամբողջովին նոր ասֆալտապատում, դա շատ մեծ թանկաճյուղ կլինի, որը մեր բյուջեի մի քանի տասնյակ տարիների գումարը կկազմի։ Այս տարի վերանորոգելու ենք ասֆալտի, եղած ասֆալտի փոսային նորոգում մոտավորապես 1.5 կիլոմետր չէ գյուղմտելու։ Եվ գյուղի ներսում հողի ծածկույթը հարթեցնել մոտավորապես կիլոմետր կեսը դեռ։
Այս տարի կառավարությունն սկսել է Թումանյանի տարածաշրջանի մոտ կորի ենթաշրջանի գյուղեր տանող ճանապարհի շինարարությունը, որի համար պետ բյուջեից 250 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Իսկ Կաճաճկուտի ու Հագվու ճանապարհների վերանորոգման մասին փորձեցինք իմանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար փողվարչապետ Արմեն Գևորքյանից։ Մեր հարցերին, սակայն, նա չցանկացավ պատասխանել, ասելով, թե տրամադրված չէ։ Արմեն Գևորքյանը փոխանցեց միայն, որ մարզի Օձուն ու Ճոճկան գյուղեր աշխատանքային այցով է եկել, որից հետո նա կլինի նաև Տավուշի մարզում։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ արդեն սկսել են բերքը հավաքել, ասում են եղանակն այս տարի բարեհաճ է գտնվել, ու չնայած դրան Ղարաբաղում գնանկում չեն ակնկալում։ Տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում առատ բերք է սպասվում, չնայած վերջին ամիսների բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններին, վերջերս սկսված բանջարաբոստանային կուլտուրաների բերք հավաքի արդյունքները հուսադրող են։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության բաժնի պետ Կարեն Աղաջանյանը։ Նշեմ, որ եթե այս տարի Լեռնային Ղարաբաղում բանջարեղեն ցանվել է մոտ 900 հեկտար, ինչը անցյալ տարվա համեմատ 10 հեկտարով է ավել, ապա բանջարաբոստանային կուլտուրաներն այս տարի 2 անգամ ավել է ցանվել։
Բոստանային առումով բերքը շատ լավ է, անցած տարի իհարկե մեծ ազդեցություն ունեցան նաև բնական աղետները, կարկտահարված շատ տարածքներ ունեցանք, որի հետևանքով շատ քիչ բերք ստացանք, իսկ այս տարի ընդհանրապես բերքատվությունը նորմալ է, առատ բերքի աճացվել և այդ գործընթացը շարունակում է, նույնը կարելի ասել նաև բանջարեղեն առումով։
Առատ բերքի առկայությունը, սակայն, դեռևս հույս չի ներշնչում, որ Լեռնային Ղարաբաղը կդառնա ինքնաբավ բանջարաբոստանային կուլտուրաների առումով, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունից այդ ապրանքատեսակների ներկրումը կշարունակվի, ինչն էլ նշանակում է, որ գների անկում չի լինի։
Հայաստանի շուկան դեռևս իր ազդեցությունն է մեր շուկայի վրա, և մեծ քանակությամբ հատկապես մրգեր ներկրվում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մեր Հանրապետությունում մշակության կուլտուրան այն մակարդակի վրա չէ, որպեսզի կարողանա ապահովել։ Դրանք վերջին տարիներս եղանակային պայմանները մեծ ազդեցություն են գործում բերքի ձևավորման վրա, հիվանդություններով շատ խիստ տուժում են, և հատկապես դա նկատում է տնամերձ այգիների վրա, որտեղ 2-3 տարի ընդհանրապես բերք չեն կարողանում հավաքել։ Իսկ Հայաստանում նրանք մասնագիտացած են և կարողանում են ինչ որ չափով բուժանութերով տարբեր բուժումներ կատարել եւ որոշակի քանակությամբ բերք ապահովել։
Տեղեկացնեմ, որ վերջին տարում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ելնելով ստեղծված իրավիճակից գնաճը զսպելու ուղղությամբ նպատակային քաղաքականություն մշակեց, որի մաս կազմեց ագրոտնտեսություններում որոշակի քանակության տարբեր մշակաբույսերի ցանքը։ Արդյունքների մասին մենք զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Վարան Բաղդասարյանի հետ։
Առաջ անգամ այս տարի բացի հացահատիկային մշակաբույսերից մեծ քանակությամբ ավելի քան 600 հեկտար մենք առնանցան ունենք, որից մոտ 400 հեկտարը դա եգիպտացորենի դաշտերն են, բացի դրանից փորձարկել եւ արդեն ապրանքային արտադրանքի տեսքով ունենք այնպիսի նաեւ նոր մշակաբույսեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության համար, նորությունները ինչպիսին են՝ հանքածավարը, ռապսը, սոյան, սորգոն, նաեւ 15 հեկտար բաստարան բանջարաբուստանային մշակաբույս սերի ցանկատարածքներ ունենք, որտեղ աճեցրել ենք բոլոր տեսակի բանջարեղենները։ Այդ ամենը այսօր կարելի ասել լավիճակում է եւ մենք արտահանում ենք փոքր քանակներով շուկա, բնականաբար շուկայականից ավելի ցածր գներով։
Եթե կայուն տնտեսություն ունեցող երկրներում բնակչության միայն 4-5%-ն է զբաղվում գյուղատնտեսությամբ, ապա Ղարաբաղում պատկերն այլ է։ Այստեղ միայն 4-5%-ն է, որ չի զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Այս հանգամանքը սակայն չի նպաստում, որպեսզի գյուղատնտեսական երկիր համարվի Լեռնային Ղարաբաղում, օրինակ, խնձորի գինը զիջի Փարիզում վաճառվող խնձորի գներից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո-ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղ առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Հաջողություն եմ մաղթում։